kuulemme Taavetti 23. laulu. Jehova on mu karjane, mul pole milleski puudust. Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamise veele saadab ta mind. Tema kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. Ka siis, kui ma kõnniksin surmavarju orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Su kepp ja su saun, need trööstivad mind. Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all. Sa võiad mu pea õliga, mu karikas on üleni täis. Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad. Ja ma jään Jehova kotta eluajaks. Aamen. Pidasin kaua aega nõu. Kas psalmide seletusel on vaja peatuda ka 23. laulu juures? See on ju meile nii tuttav. Oleme kindlasti lugenud selle kohta paljugi, oleme kuulnud jutlusi, meil on oma elamused selle psalmiga ühenduses. Tunneme seda peas. Ja kas peaksime veel selle juures peatuma? Ja ma ei jõudnudki teisite otsusele, kui võtsin kätte ja lugesin jälle uuesti selle üle, kuigi ta on mul ammu peas. Aga võtsin kätte piibli, lugesin jälle uuesti selle üle ja siis jõudsin otsusele, see psalm väärib alati meenutamist. Kui meie ka midagi muud teha ei saaks, siis vähemalt tuletame seda täna õhtul üksteisele meelde. Mõtleme juba selle psalmi asukohale. Mäletate, eelmine kord rääkisime 22. laulust, suurest kannatuse laulust. See oli nagu oma ette sünge ja raske maailm. Ja siis korraga 23. laul, täiesti uus ilmastik. Uus kliima võiks ütelda. Ja siiski need kaks on usuelus teine teisest sõltuvad. Ilma kannatusteta ei oleks meil hea karjast. Ja ilma ristita ei oleks meil noore rohumaid, nii nagu psalmist sellest laulab. Põlvest põlve on seda nimetatud Taaveti lauluks. Ja kui loeme selle esimesi ridu, Jehova on mu karjane, siis ma usun meile meenuvad Taaveti isa sõnad Saamueli juuresolekul. Kui Saamuel küsis, kas kõik poisid on siin, siis isa ütles, noorem on veel järel ja vaata, ta hoiab lambaid. Ja siis kui Taavet tuli ja Saamuel teda nägi, siis on piiblis öeldud, et Taavet oli punapalgeline, ilusate silmadega ja kauni välimusega ja Saamuel võttis õlisarve ja võidis teda ta vendade keskel. Ja Jehova vaim tuli võimsasti Taavete peale alates sellest päevast ja edaspidi. Nii on esimese Saamueli raamatu 16. peatükis. Ilmselt oli sellest ajast palju möödunud, kui Taavet võiti. Ja nüüd oli jälle uuesti Jehova vaimda peale tulnud, kui ta need sõnad kirja pani, sest Jumal on neist sõnadest lasknud tulla õnnistuse kogu maailmale. Nii nagu suurulk psalme, nii jagub ka see kahte ossa. Esimene osa räägib meile heast karjasest ja teine osa räägib külalislahkest peremehest. On olemas ka üks psalmide seletus kellegi süürlase poolt kirjutatud ja tema leiab, et see on läbinisti siiski karjaga tegemist, aga olgu nõnda nagu see sõnasõnalt meile kätte paista. Esimesed neli psalmi räägivad meile siis heast karjasest. Jehova on mu karjane. Autor kõnnib ilmsesti oma mälestuste maal. Kõik on nii selge, nii lihtne, nii arusaadav, et linnamees, kes iial pole karjas käinud, ei oleks iial neid sõnu mõistnud kirjutada. See mees pidi ise karjas olema olnud, kes need sõnad kirjutas. Ja sellepärast üsna loomulik, et meie mõtleme Taavetile. kui saabus lõunaaegse päikese kuumus, mis sundis kõike elavat varju otsima, siis karjane viis oma karja kuhugi ojakese kaldale ja seal noore rohumaal puude varjus taandis neile lõunapuhkuse, mis oli aga neile ühtlasi ka toidu ajaks. Kord, kui sõitsin omnibusega Gruusiast Armeeniasse, siis tee ääres just niisama keskpäeva ajal, ka seal on juba küllaltki kuum, oli karjane ajanud oma karja mägioja kaldale. See oli üsna kiire veevooluga, üsna madal ojakene, üksikud puud kasvasid ka selle ääres ja siis ma vaatasin, kuidas lambad olid okupeerinud just selle osa, kus puude vari oli. Osa oli läinud vette ja seisis seal jahedas vees. Mulle meenus 23. laul, mis meie tänagi lugesime, tema asutab meid noore rohumaadele ja elava vee allikatele. See on siis Jumala viis, sel viisil meid aidata. Kui Taavet oli mõelnud oma noore ja kogemustele ja meenutanud seda, kuidas tema karjasena iga oma lammast armastas ja selle eest hoolitses, siis korraga tuli tal julge mõte, aga mis siis, kui Jehova on mu karjane ja mina olen ainult lammas tema karjas? Taavet, kas see mõte ei ole liiga julge? Kas see ei riiva Jumala pühadust? Kas me võime selle kohta ütelda karjane, kellele keerubid laulavad püha, püha, püha on Issand Sebaot? Kas me võime talle öelda karjane, kes elab Iisraeli kiituse lauludes ja kohtab ainult kord aastas ülema preestriga kõige pühamas paigas? Kas see ei riiva ju austustunnet Jumala vastu? Ja kui avame uue testamendi leheküljed, siis näeme, Jeesus tuleb ja sünnib laudas. Ja karjased on esimesed, kes saavad rõõmusõnumi teada. Ja hiljem see sama Jeesus ütleb, mina olen hea karjane. Jumal taevas teab seda, et meie inimesed vajame niisugust Jumalat, kes oleks meile väga lähedal. Meie ei saa sellega leppida, et Jumal on kusagil kaugel meist ära. Ei, meie vajame niisugust Jumalat, kes meie muredest ja rõõmudest tõeliselt osa võtaks. Ja siis, mida see tähendas, kui oli öeldud Jehova on mu karjane? See tähendas siis seda, nagu Taavet edasi laulab, mul pole millestki puudust. Seisata praegu kord. Mõtle selle üle järele. Jumal ise on sinu karjane. Tema on võtnud sinu eest hoolitsemise enda peale. Kas Jumalal peaks tulema millestki puudus, see, kes kõik on loonud? Ja sa ütled, ei, tõepoolest, temal ei ole millestki puudus. Ja kui ta minu eest hoolitseb, kas ta peaks vaesuse pärast jätma midagi tegemata? Iialgi mitte. Kui meil on niisugune karjane, niisugune Jumal, ja sina tohid olla tema karja juurde kuuluv, siis täna õhtul ma usun, meie tohime üksmeelselt Jumalat tänada selle osa eest. Ärgu keegi arvaku Jumalat nii väikseks, et Jumal ei suuda tema eest hoolitseda. Ärgu keegi arva usku nii tühiseks, et see ei suuda anda meile taevarikkusi, suudab küll. Siin ongi lõpuks siis see rahuldatud usklik. Jehova on mu karjane, mul pole milleski puudus. Kõike küllalt. Aga pange hoolega tähele, kas ta ütles seda, et tema nüüd on nii vahva, et temal enesel ei ole milleski puudus. Ei. Ta on Jumala hoole all ja selle tõttu ei ole temal millestki puudus. Taavet ei ütlenud mitte seda, et nüüd ma olen juba täiskasvanud mees Iisraeli kuningas ja rahvas kuuleb minu sõna, mul ei ole tõesti millestki puudus. Ei, vaid ta teades, et kõik sõltub siiski Jumalast, kes temale annab ja ei puudu tõepoolest millestki. Kun vanas telkkis vettämme, siis on mulle paljon yhtäkin vaja. Ja kui avatte Laodikea koguduse kirja ilmutuse 3. peatükist, siis leiate Laodikea kogudus ütleb need samat sanat täpselt. Mul pole midagi vaja. Kõik on hästi. Aga kaks erinevat hoiakut. Taavet ütles, mu Jumal on nii rikas ja sellepärast ei ole mul millestki puudus. Laodikea kogudus ütles, mina olen rikas ja olen rikkaks saanud ja mul pole midagi vaja. See on hoopis teine ellusuhtumine. Neid kahesuguseid usklikke teie leiate ka kindlasti. Ühed on need, kes tunnevad, et tema on nüüd juba nii rikas, et tal ei puudu millestki. Aga teine tunneb, et tema on täiesti vaene, pime, alasti ja armetu ka. Aga tema Jumal on nii rikas, et see huulitseb tema ees ja aitab teda igas olukorras. Eriti siis nimetatakse Jumala huulitsust. Kui lugesime täna seda osa, haljale aasale paneta mind lebama hingamise veele saadata mind, tema kosutab mu hinge. Siin on siis julgeolek, puhkus, toit ja jook. Ma ei hakka neid ükshaaval kõik võtma, selleks puudub meil aeg, aga nimetame ainult seda. Ja kõike siin on olemas see, mis Jumal tahab meile jagada. Eks ole see Jumala meetud inimesega? Jumal annab meile ja annab meile just selle, mis me ütlesime, meie julgeoleku, puhkuse, toidu, juugi. Nii algab ju inimese elu. Jumala esimesed annid lapsele siin maa peal on puhkus ja toit ja hoolitsus. Ja seda on tema jätkanud meie elupäevad. Mõtle, kui palju päivi sa oled juba maa peal elanud ja iga päeva jaoks on sul olnud midagi süüa ja juua millegagi ennast katta. Aastad on läinud ja täna jälle oli sul leiba, täna jälle oli sul vett ja täna jälle ka riiet. Kannatuse aegu lõpuks on ikka vähe. Mõtle, kui palju sinu elus on terve tervise päivi olnud ja kui vähe siis ka haiguse päivi. Kui palju on olnud haiguse päivi, ma ei tea, ei ole just oma elus statistikat selle kohta pidanud, võib-olla enamus ka meist ei ole. Aga suur hulk meist on enamus elu kaugelt enamuse, terve olnud. Välja arvatud need, kes on juba sünnipäraselt pidanud kannatajad olema, nendega muidugi meie, neist peame tegema väljavõtti ja neil on Jumalal, nendega on Jumalal oma erikava. Aga tavaliselt on see nii. Külastasin ühte 80. sünnipäeval ja see vana õde ütles mulle, et tema on elus 3 päeva aega olnud. Ja rohkem mitte. Väga võimalik. Ma usun seda, et ta seda tõesti mõttes ja ta oli turbaraba tööline, suure osa oma elust olnud. Rasket tööd teinud. Ja siis varsti selle järel ta kukkus oma kodus toa pärandal murdis puusa luutuudi Tallinna haiglas ja suri. Nii et see elu on siiski kõik liha kui rohi, aga vähemalt see jääb ikka õiguseks, et suur osa elupäivi on meil terved päevad olnud. Pisut neid, kus on olnud haiguse päevad, suur osa päivi, kus me oleme toidetud ja kaetud, pisut neid, kus meil on leivast puudus olnud, võib-olla ka riidest puudus olnud. Ja nii selle sama põhimõtte alusel kosutab Jumal ka meie hinge ja tema kosutab mu hinge. Sõna kosutab tähendab eluvärskust uuesti tagasi andma. Ing saab tagasi Jumala käest jällegi oma värske elu jõu. Ja mõtlesin, kuidas siis Jumal mind kõige rohkem on värskendanud. Kust olen ma saanud siis tagasi oma värskuse ja elu jõu? Ja esimene moment tuli mulle meelde palvekamber. Sest nii sageli on seal ikka see värskendav jõud jälle uuesti andnud ennast tunda. Aga selle järele tuli kohe mulle meele, aga tulete meelde Jumala sõna lugemisel. Oled sa saanud korduvalt värskendusi, uusi mõtteid ja uusi elamusi oma Jumalaga. Jah, see on tõesti tõsi. Ja siis tuli meelde, aga mõtle, kui palju koguduse keskel sa oled seda saanud. Kuulates piibli seletusi ja istudes koos teistega ja see on ka tõsi. Ja siis tuli veel aga mõtle vaimulikule laulule. Kui palju selle läbi sina oled saanud kinnitusi ja rõõmustusi ja ma pidin ütlema, kas see on tõsi. Nii et meie ei oska ütelda isegi seda, kus kohal kõige rohkem seda seismist värskendust on olnud, seda restauratsiooni. Nii see, selle sõna õige tähendus on, et elu jõu, selle värskuse tagasi saamist. Ja täna õhtul võib olla mõnel see moment, praegu nende samade sõnade juures, kus tema saab värskenduse tagasi Jumala käest. Ta tunneb, et ta on nagu kõrbest juhitud elava vee allikatele, noorerohu maadele ja saab täna uut kinnitust ja jõudu oma Jumala käest. Nõnda on see siin mõeldud. Aga selle järel on siis nimetatud Jumala juhtimine. Ta juhib mind õiguse rööbastesse. Õiguse teele, õiguse jälgedele on vanas tõlkes, kõik on õiged. Mõte on selles, et siin maa peal on inimese jaoks olemas mingisugune õige tee. Kõik teised teed võivad olla väärad teed, mis ei vii meid eesmärgile, aga on olemas tee, mis viib meid õiges suunas ja õigele eesmärgile. Ja Jumal juhib meid siis sellel õigel teel. Kuidas ta siis meid juhib? Psalmides pole mingit kahtust selles, kuidas Jumal meid juhib. Te teate, seal on öeldud, et su sõna on mu jalale lambiks, valguseks mu jalg tee. Jumala sõna kaudu, käsk oli antud selleks, et see pidi inimest juhtima. Prohvetite sõnad selleks, et see pidi inimest juhtima. Jumala sõna on antud meile juhiks. Ja tema viib meid sõna teed mööda õiguse jälgedele, õiguse rööbastele. Kasuta seda. Muidu sa ei leia õiget teed. Ja kui sa oled ka leidnud õige tee ja sõna enam edasi kasuta, siis sa kaotad selle õige tee jälle ära. Aga kasuta Jumala sõna, sa leiad õige tee ja sa suudad hoida õiget teed. Ja siis on tõotatud Jumala abi ohtlikul ajal. Ka siis, kui ma kõnnin surma varju orus. Siin on nagu pilk tulevik. Ta tahab näha, mis siis nüüd saab. Ja üsna huvitav on see, et inimene nii pea, kui tema hakkab tulevikku pilku heitma, siis tema näeb ikka midagi ohtlikku seal. Siis tuleb ikka see mure, ei tea, kuidas ma siis oma tulevikku hakkama saan. Ja mis siis juhtub, kui mõni asi läheb teisiti, kui siit saadik on läinud. See mure on nii tüüpiline, et iga inimene oskab muretseda, kui tema tuleviku peale mõtleb. Ja tõsi on, mõned mured lähevad täide, teised mured ei lähe täide, aga ma ei tunne mitte ühte inimest, kellel kõik mured oleksid täide läinud. Ja minu oma elus ka mitte ei ole kõik täide läinud. Ja võin üsna julgelt ütelda, isegi pooled ei ole täide läinud. Ja nii on meil inimestel üsna tavaline nähtus see, et meie muretseme palju rohkem kui seda tarvis oleks. Ja on öeldud paljude poolt nõnda, et 90% ei lähe täide. Väga võimalik. See oleneb ju ka sellest, kuidas keegi muretsed oskab. Mõni oskab palju muretseda, teine vähem muretseda, aga täide ei lähe nüüd kõik mured mitte iialgi. Selle pärast on meil siis üsna suur julgus mured ära anda Jumala sõna alusel oma issanda peale. Uskliku elus on siis niisugune olukord ka siis, kui ma käin surma varjuorus. Siin on nüüd olukord, mis tegelikult on arvestatud, et see saab. Siis, kui ma käin surma varjuorus, ei karda ma kurja, sest et sina minuga oled. Lahendus uskliku inimese elus ei ole siis mitte selles, et sinul ei tuleks surma varjuorus, et sulle ei tuleks pimeduse tunde. Vaid, et sulle antakse peale surmavarjuoru midagi veel. Sel samal ajal, kui sina oled surmavarjuorus, antakse kedagi sulle kaasa. Sest sina oled minuga. Ja see on meie lahendus. Need inimesed, kes väljast vaatavad, ütlevad, no mis kasu on ta usuelust nüüd, näed sa? Nii samasuguses pimeduses ja haiguses ja viletsuses ja surmavarjuorus, nagu meie kõik oleme. Tõsi, aga nemad ei näe seda, kes meil on kaasa antud. Ja nemad ei näe seda, kes meiga kaasas kõnnib, siis kui kitsas olukord on käes. Mäletate, kunagi rääkisin siin vanast õest, keda läksin vaatama Tõnismäe haiglasse. Tal olid väga suured valud ja ta suri ka juba paari päeva pärast seda. Ta ütles öösel, ma ei tahtnud võtta unetablette sisse, et ma saaksin palvetada. Päeval on palates nii palju liikumist, ei saanud vaikselt palvetada, aga valud olid suured. Ja ta ütles siis, vana vaenlane tuli ka mu juurde ja ütles, mis sest nüüd kasu on, et sa nii kaua usklik oled olnud. Vaata, kuidas sa nüüd kannatad. No ma küsisin, aga mis sina siis ütlesid? Ta ütles, mina ütlesin seda viisi, sina vana vaenlane näed aga seda ihu. Sina ei näe sugugi seda osa saamist, mis usklikul inimesel on oma Jumalaga. Ja seda ma usun, meie võime ka mitmed ütelda, et meil tuleb läbi minna ihu poolest mitmest viletsuses, aga siiski keeg on meiega kaasas ja see on meie lahendus, see on meie rõõm. Ja pange tähele, et seal psalmis sai Jumalale eriti lähedale. Jehova on mu karjane, mulle ei ole millestki puudust, ta teeb seda ja seda, aga kui jõudis surmavari orgu, siis ütleb, sinu kepp ja sinu sau need samad rööstavad mind, siis ei ole enam tema, vaid siis oled sina. Jumal tuli talle surmavarjorus nii lähedale, et tema kõnelus muutus palveks. Kirjeldus, olukorra kirjeldus muutus palveks Jumaleits. Ja see ongi meie kannatustundide hea osa. Seal saame Jumalaga rääkida nii nagu kahe kõnes olla temaga. See on õite kannatuste eesmärk. Sellega tahab Jumal meid viia lähemalle mitmesuguse kasvatuse olukordades. Kummaline see ju on. Jumal ise juhtis teda. Ta ütles just enne seda, Jumal juhib. Ja juhtis teda surmavarju orgu. Ja siis jällegi see sama Jumal aitab ka teda seal. Ja nii see elus on. Jumal annab kannatusi ja meil on luba paluda tema käest ka kannatuses kergendusi. Selles pole mingit vastuolu. Ja mõni näeb selles vastuolu, et kuidas ma võin Jumala käest võtta oma kannatuse tundi ja see paluda siis jälle, et Jumal mind sellest päästab. Täpselt nii on piibis. Ja meie võime rahuga seda teha, milles Jumala sõna on meile tee näidanud. Ja üks surmavarju org on meil kõigil siiski veel ees. Pange tähele surmavarju org. See on see moment, kui surm asub päikese ja meie vahele ja surmavari langeb meie peale. Ja siin on siis see tunne inimesel, et see on väga pime vari, väga sünge vari. Kas me oskame seda momenti kujutada, nagu Jeesus oli ristil, kus korraga see valgus meie eest on varjutatud ja peame ise olema kusagil pimedas. Aga ka sel tunnil siis, kui me enam midagi ei näe, meie kuuleme veel tema samme oma eel. Sina oled minuga. Ja meie teame, ta on meiega. Ta on tõotanud olla, sest seal orus võib olla nii pime, et isegi ei näe teda, aga meie teame, ta on meiega. Kui kellelgi peaks olema nii pime aeg, et tema ei näe enam issandat oma kaasas, siis tuleta meelde tema tõotus, vaata, ma olen iga päev sinu juures aegade lõpuni ja see jääb püsima, tema seda ei murra. Milline inimene meist saaks olla tõeline usklik ilm, et meie tänuga mõtleme noorerohu maadele ja elavi allikatele. Need kasvatavad meist rõõmsad usklikud. Aga milline meist on saanud olla usklik ilma, et meie oleksime ka surmavarju orgu pidanud minema, seal teame, mis tähendab usuelu sügavus. Seal mõistame, mis tähendab osaduse sügavus oma issandaga. Ja seal muutub alles Jumal meile väga lähedaseks. Nüüd veel mõni sõna teisest osast. See on see külalislahke peremees. Selle teise osa mõttekäik on ju sisuliselt sama, mis esimeses osas. Sest siin on hoolitsus ja kaitse ja juhtimine, aga kõik on siin uuel ja kõrgemal tasemel, nii ütleda inimese tasemel. Sa katad mu ette laua mu vaenlaste silma all. Kaetud laud külalistoas on rohkem kui alja laasal olemine, sest seal oli ikkagi karjatasemel, aga siin on nüüd juba inimeste tasemel. Ja sina katad mu ette ühe laua, mu vaenlaste nähes vanas tõlkes. Jumal ise katab meile siis ühe laua. Mõtelge, kui nüüd Jumal katab laua, no milliste toitudega tema nüüd peaks küll seda katma meile? Mida Jumal lauale paneb, kui meie tema külalised tohime olla? Kas teile ei tule meelde ühte lugu piiblist, kus Jeesus kattis laua ja suurel hulgale, 5000, mida tema pani lauale? No millised luksuslikud toidud seal võisid olla? Leiba ja kala pani lauale. See on taeva kingitus, see on Jumala and, sest selles on tervis ja kosutus. Seda andis tema Ja kui meie taevane isa katab meile laua, siis annab tema seda, mis on meie toiduks ja kosutuseks, mis on kosutuseks meile tarvis. Kus kohalda selle katta? Vaenlaste silma all. See ei ole siis veel mitte igaveses kodus, vaid see on teekonnal kusagil. Meenutab nagu Iisraeli, kui tema hakkas oma orjakojast väljuma, siis tema sõi paasa talle riietatult, seistes, kepp käes ka, valmis teekonnale minema. Ühe silmaga vaatab vaenlase poole, teise silmaga tuletab meelde Jumala armu. Sa katad mu ette ühe laua, mu vaenlaste silma all. Praegused õnnistused ei ole veel mitte igaveste aegade õnnistused. Need on meil teekonna õnnistused. Meie õnnistused, mis meie praegu Jumalaga üle elame, on kõik nagu kõrve teekonna õnnistused, aga ees on siiski midagi muud. Ja tema võiab mu peaõliga, see oli pidulik koosviibumine, kus seda nõnda tehti, ja mu karikus on hästi täis, külluseni täis. Tähendab, Jumal ei ole kitsi. Jumal annab meile. Tema ei anna meile mitte mingisuguse miinimum ülalpidamise, et me just nälga ära ei sure, vaid tema annab nii palju, kui meil on tarvis. Nüüd aga ehk mõni mõttub praegu asja nimetasid seda, et issand andis ainult leiva ja kala. Muud ei annudki, kus see küllus nii väga siis seal oli. Ärge vahetage ära luksust ja küllust. Issand andis külluse kõigile neile 5000, sest teie loete nõnda, nemad korjasid kokku üle jäänud palukesi 12 korvitäit. Küllus oli, puudust ei olnud, aga luksust ei antud. Ja nõnda ka meie ei saa mitte Jumala käest nõuda luksust, aga meie saame küllust küll paluda ja seda antakse. Nii et jätkub sinule, sinu jõuks ja sinu terviseks ja kõike, mis on tarvis. Ja siis on nagu kaugema tuleviku poole pilk heidetud. Ainult sa katad mu ette laua mu vastaste silmal, sa võiad mu peaõliga, mu karikus on üleni täis, ainult headus ja heldus järgivad mind. Kõik mu elu päevad. Ta oli alles vaenlaste silmal, aga nüüd on korraga olukord siiski nii muutunud, et ta mõtleb, olen küll vaenlaste silmal, aga headus ja heldus on ligemal kui mu vaenlased. Need järgivad mind kogu mu elu. Ja ma usun, vennad, ja et täna õhtul võid ütelda seda, meid ei järgi mitte hingevaenlane, vaid headus ja eldus. Tema hingevaenlane on nagu vaenlane, tema peab kaugumalt vaatama, aga headus ja eldus on meie ligi. Need on kaks meie saatjad teine teisel pool, kes kõnnivad meiega kaasas ja aitavad meid. Ja siis ma jään Jehova kotta. Meil on tõlgitud vanastelkes kauaks ajaks, eluks ajaks on siin öeldud või eluajaks. Ja siis on ka igavesti mõnes tõlkes, tegelikult see tähendab päevade pikkusti sõna. Ja kui palju päivi on siin mõeldud, seda meie ei tea, aga kristlane näeb selles rohkem kui maist elu. Kui me kord jääme Jumala kotta, sinna kotta, mille kohta Jeesus ütles, ma lähen teile asemeid valmistama. Ja kui ma saan läinud ja teile aseme valmistanud, siis tulen mina jälle ja tahan teid enese juurde võtta, et teie ka olete, kus mina olen. See Jumal, kellest siin räägitakse, annab meile siis puhkus, toitu, kaitse, juhtimist. Ja kuhu tema siis meid suunab, kui ta meid selvisil juhib ja varustab ja annab jõudu ja ta juhib meid oma kodusse. See on sinu elu eesmärk. Usklik inimene, sinu kodu on Jumala kodu. Ühe teise koht on öeldud, nemad lähevad sinna, mis ei olegi valmistatud inimestele. Vaid kuradele ja tema inglitele oli valmistatud üks teine paik. Aga kui sina oma issandaga kõnnid, nagu siin on öeldud, siis on sul teine kodu. Jumala kodu on siis sinu kodu. Selle laulu eest ma usun, meie siiski peame olema tänulikud Jumalale. Mõtlesin, et meie võiksime siit maa pealt ära anda paljud paksud köited, ilma et inimkond selle tõttu väga kannataks. Aga seda lühikest kuuesalmilist laulu ei tahaks küll ära anda. See on olnud meile kosutuseks, õnnistuseks. See on olnud laste õnnistamisel lauluks. See on olnud matuse puhul meile lauluks. See on olnud meie lohutuseks ja kinnituseks, meie oma rasketel tundidel. Ja see on olnud meie hõiskavate päevade laul. Jehova on mu karjane, mulle puudu millestki. Ja nõnda meie tohime Jumale eest tänuga seista ja ka selle laulu pärast Jumalat tänada. Muud kui tema need sõnad meile õnnistuseks. Aamen.